Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Це денна катехиза. У нас в ефірі отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо.
Навіки слава.
Як переживаєте піст?
Ой, тяжко.
Наближаєтесь до Пасхи чи ні? Чи просто за календарем наближаєтеся? Так, як воно?
Маю надію, що наближаюся, намагаюся.
Сьогодні знову будете порушувати драстичні теми.
Будемо сьогодні продовжувати розмовляти на тему церкви і на такі вразливі питання, які становлять певну...
місце суперечності.
Місце суперечності, певну навіть перешкоду, я би сказав, перешкоду в такому в людському розумінні цього слова. Будемо говорити на теми, які, на які ми, католики, православні і протестанти, маємо різні погляди. Причому я не хочу говорити там... в такому ключі, що ви, мов, не праві, а ми найкращі. Я хочу говорити на ці теми з точки зору віровчення католицької церкви і хочу говорити, чому я вважаю, що саме це навчання є слушним.
Тобто, якщо хтось не згоден з наших співбратів православних та протестантів, які слухають Радіо Марія, то вони можуть також телефонувати і висловлювати свою думку.
Звичайно, так. Можуть телефонувати, висловлювати свою думку. Жодних питань. Я буду радий такі плідні дискусії. Звичайно, що треба пам'ятати, що головним видом екумінізму є екумінізм духовний. Тобто, перш за все, спільна молитва. Коли ми наближаємося до Бога, то ми наближаємося автоматично і один до одного. Тому я здаю собі справу, я розумію, що ці теологічні дискусії, їх вже було проведено безліч на різних рівнях, вони є такими, вони можуть щось наблизити, можливо, щось...
Ви фактично самі нівелюєте ту тему, яку ви будете зараз розпочинати.
Я не нівелюю.
Мається на увазі, що ось зараз говорите, що це, а це все одно не наближає, бо так вже багато було проведено цих дискусій. Краще помолимося.
Я хочу сказати, що це допомагає побачити певні істини, допомагає прийняти певні правди, але творцем єдності завжди є сам Господь Бог.
І про що сьогодні будемо говорити?
Безумовно, я хочу сказати, що краще молитися, ніж розмовляти на теологічні теми. Це також я хотів сказати. Зрештою, слово теологія, наприклад, ранні отці церкви саме таким чином розуміли, що теологію богослов'я можна тільки навколішки вершити. Будемо сьогодні продовжувати тему служіння Петра як апостола Риму, як єпископа Риму. І на початок хочу нагадати те, що ми минулого разу, ту тему, яку ми минулого разу торкнулися, це його служіння в Святому Писанні, як його постава, як постава його служіння виглядає на сторінках Нового Завіту. Отож, ми торкнулися деяких текстів. Найважливішим таким текстом є те, що Петро названий скеля, що він є тою скелею, його віра, вірніше, його сповідування віри є тою скелею, на якій Господь будує свою церкву. Також дуже цікавим фрагментом був фрагмент Євангелії від Йоанна, де молодий Йоанн, учень якого Ісус любив, в ранок воскресіння біжать разом з Петром, прибігають до гробу, і написано, що Йоанн біг швидше за Петра. І прибіг перший до гробниці, однак перший не війшов. Ну і пригадаю, що святий Йоанн, апостол, євангелист, не для того написав, щоб показати свої спортивні досягнення, що він дуже швидко бігає, а для того автор підкреслює цей момент, щоб показати, що Петро перший входить до гробниці. І це є вираз Це є вираз віри ранньої церкви. Іншими словами, цей короткий фрагмент каже: не заходь туди, де ще Петро не війшов, не заходь туди, де ще церква не дала своєї остаточної оцінки. Так? Не берись першим, так? Зачекай, хай церква скаже щось на цю тему, на ту чи іншу. Інші фрагменти біблійні, які показували, що Петро займає особливе місце серед учнів, серед апостолів. І це особливе місце не виникає з факту його святості, наприклад, або з факту його, не знаю, якоїсь надзвичайної ерудиції, чи з факту його аристократичного походження. Він був звичайний рибалка, і це є тайна Божого покликання. Чому саме так Господь захотів? Треба чесно сказати, я не знаю. Так само не знаю, чому Господь Бог з усіх народів вибрав ізраїльський народ. Так Господь захотів, треба так сказати. Таке його є благовоління на це. В тому також полягає богослов'я, щоб ми залишили певне місце для тайни, для таємниці. Не маю жодних таких претензій, щоб ми все могли пояснити і абсолютно на всьому знатися. Сьогодні, браття і сестри, я хочу продовжувати цю тему, тему служіння Петра Апостола, і сьогодні торкнемося певних свідоцтв першості єпископа Риму, так як це сповідує католицька церква. Єпископ Риму, я буду вживати також цього слова, воно більш таке екуменічне, можна сказати, але хочу сказати, що це те саме, що папа. Папа, він і є єпископом Риму, папа римський. Отож, торкнемося сьогодні свідоцтв ранньої церкви, зокрема, свідоцтв апостольських мужів і свідоцтв отців церкви. Як вони взагалі, чи вони взагалі що-небудь кажуть на тему першості єпископа Риму? Що вони взагалі говорять на цю тему? І як перше таке свідоцтво я хочу навести святого папу Клементія. Клементій був єпископом Риму, можна сказати, він був четвертим апостолом, єпископом Риму, так. Був на єпископській кафедрі приблизно з 90 по 99 рік, десь близько 100 року. Він, між іншим, є дуже близький до нас, українців, тому що був зісланий десь в район Севастополя, Сімферополя, і там, власне, життя закінчив. І саме його голова є, покоїться в Києво-Печерській лаврі. Також вона мироточить, тому усіх заохочую, я також час від часу йду і складаю хомагіум, честь цьому великому святому, папі римському Клементію. Отож, що можемо сказати? Звичайно, що він сам є єпископом Риму. Але він також є апостольським мужем, тобто так ми називаємо перше покоління християн після апостолів. Тобто це або учні самих апостолів, або знаходяться в безпосередній близькості, я би сказав, до апостольської епохи. І звичайно, що ці святі, вони вшановуються абсолютно усіма християнами. По-різному вшановуються, але їхній авторитет, можна сказати, не підлягає дискусії. Отож, папа Клементій пише послання до коринтян. Ми знаємо, що є послання до коринтян авторства святого Павла Апостола, не потрібно їх плутати, а є також послання до коринтян святого папи Клементія. І що цікаво, що папа Клементій дає там різні настанови, до яких церква в Коринфі має підпорядкуватися. Де тут маємо мову про взагалі про якусь першість Петра? Ну, в самому факті цих послань. Справа в тому, що в Коринфі був свій єпископ. Натомість папа Клементій як єпископ Риму шле послання тій церкві, і це послання має зобов'язуючий характер. Там в звичайній формі вживаються імперативи, тобто наказові дієслова, де він говорить, що треба зробити те, і те, і те, і те, і так далі. Тобто цей факт свідчить про те, що Клементій, як єпископ Риму, мав також реальну юрисдикційну владу над церквою в Коринфі, мав також повноваження, власне, до інших локальних церков. Це те, що стосується Клементія Римського. Наступним свідком, важливо пам'ятати, що Клементій Римський, звичайно, що він живе ще в ту епоху, в той період, коли є безліч інших апостольських учнів, ще живуть. І можливо, цілком можливо, що ще навіть сам Йоанн Апостол був живий. Чому це важливо? Тому що якби Клементій Римський, допустимо, зловживав своєю владою, або щось неправильно трактував зі Святого Писання і просто маніпулював певними місцями і собі якісь надзвичайно великі повноваження хотів присвоїти, то напевно церква би на це зареагувала. Напевно, такі можі, як сам Йоанн Апостол або його учні, святий Полікарп зі Смирни, або потім учень Полікарпа, маємо святий Іриней Ліонський, потім можемо назвати тут святого Ігнатія Антіохійського. Напевно, хтось з них мав би право, скажімо, своєрідного вето, що слухай, Клементій, щось ти забагато на себе взяв, так?
Ти, звісно, єпископ Риму, але...
Так, ти, звичайно, єпископ Риму, але не перегинай палиці. Другим таким свідоцтвом, на яке хочу зіслатися, це є інший отець церкви, святий Ігнатій Антіохійський, або як його називають ще Теофорос, тобто Богоносець. Він також належить до мужів апостольських, є священномучеником Древньої Церкви, був третім єпископом Антіохії. І, скоріш всього, міг особисто знати святого Петра Апостола. Дуже ймовірно, що міг особисто знати святого Йоанна Апостола. Його свідоцтво також є дуже важливим, тому що він є єпископом Антіохії приблизно десь від 70-го року до 110-го, так можна це сказати. Тобто в цей момент також живе ще святий Йоанн Апостол. Але не тільки Йоанн Апостол, я думаю, що і багато інших учнів Господніх могли ще тоді жити. Петро вже міг тоді не жити, бо він вважається, що близько 64-го року гине мученицькою смертю за кесаря Нерона в Римі. Натомість багато інших свідків могло бути ще при житті, які знали особисто навіть самого Господа Ісуса Христа. Отож, що можна сказати про Ігнатія Антіохійського? Взагалі, я заохочую прочитати його послання. Є його послання, сім його послань до різних локальних церков. І Ігнатій Антіохійський вдався до певних хитрощів, до яких свого часу вдався святий Павло Апостол. Я довго не міг зрозуміти, чому святий Апостол послався на суд кесаря, послався на своє римське громадянство. Для мене це була певна загадка. Чому він так зробив взагалі? Його вже хотіли відпустити. Казали, що практично його справа була виграна. Так ні, Павло каже: ні, не випускайте мене, бо я громадянин Риму, на всяк випадок, я домагаюся суду кесаря. І Павла мусили знову тримати під вартою і відправити його до Риму. До подібних хитрощів, саме хитрощів, вдався святий Ігнатій Антіохійський. Також послався на своє римське громадянство і домагався суду кесаря, і також його відіслали до Риму. Сталося це по і випадку Павла, і випадку Ігнатія по дуже простій причині. Ці люди хотіли євангелізувати в Римі, в тогочасній столиці імперії. Вони не могли, навіть за ціною власного життя, вони не хотіли пропустити цього моменту, щоб не євангелізувати в самому Римі. Це є щось, ну, та виняткове свідоцтво любові до церкви, щоб за ціною власного життя, навіть таким хитрим способом, добиратися до Риму. Більше того, святого Ігнатія Антіохійського хотіли звільнити по дорозі. Тобто зібралася якась така групка учнів, такий, можна сказати, не знаю, такий християнський командос, так жартома можна виразитись, які хотіли там десь напасти, скажімо, і визволити його, скажімо, ну, знову взяти його на волю, так, знову його привести до Антіохії. Ігнатій довідався про ці наміри і написав листа, де просить, щоб в жодному випадку цього не робили. Пише прямо там, що не забирайте мене для світу, що він хоче бути як мука перемелена для Христа. Так от, в одному із листів святого Ігнатія Антіохійського Ігнатій Антіохійський називає римську церкву як ту церкву, яка має передувати, тобто йти попереду усіх, в любові. Тобто римська церква для Ігнатія Антіохійського має становити певний зразок, певну ікону церкви, можна сказати, певний зразок єдності і любові для всіх інших християн. От маємо таке, власне, свідоцтво святого Ігнатія. Пригадаю, що саме він, в його творах ми знаходимо уже трьохступеневу ієрархію в християнській церкві. Тобто вже Ігнатій говорить про єпископів, про пресвітерів і про деяконів. Про це ми говорили на якійсь минулій катехезі. Спробую зараз назвати інших отців церкви. Можливо, не буду це робити в хронологічному, скажімо, порядку, тому що я щиро признаюся, що я не є професійним патрологом, я дуже люблю читати отців церкви, але можу заплутатись в датах їхнього життя. Тому не буду триматися якогось такого хронологічного ключа, але їхні твори буду зараз наводити. Один з таких ранніх отців, якого хочу зараз навести, це є святий Кіпріан Карфагенський. Отож, святий Кіпріан Карфагенський пише наступне. Взагалі, він написав такий твір, який називається «Про єдність церкви». Взагалі, про церкву багато писав. Можна сказати, що це є такий ранньохристиянський еклезіолог, де він пише, що не може називати Бога Отцем той, хто не називає церкву своєю матір'ю. Тобто, якщо хтось не називає церкву своєю матір'ю, то і Бога немає за Отця. Так він висловився. Справа в тому, що святий Кіпріан Карфагенський мав конфлікт з єпископом Риму. Він, будучи єпископом Карфагену, війшов в такий досить серйозний конфлікт з папою римським Корнелієм. І мало бракувало, щоб папа римський Корнелій взагалі його з церкви не виключив. Незважаючи на це, святий Кіпріан Карфагенський пише: «Один є Бог, і один Христос, і церква одна, і кафедра одна, заснована по слову Господньому на скелі одній». Ну і, звичайно, чинить тут натяк на слова Господа, які він сказав до Петра: «А ти, Петро, скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву». Тому свідоцтво Кіпріана Карфагенського є особливо важливим. що він мусів підпорядкуватися, також незважаючи на свої власні, можливо, амбіції, мусив підпорядкуватися папі Корнелію. Спробуймо взяти з різної території. Ну, наприклад, святий Кипріан був єпископом Карфагену. Так? Візьмемо, допустимо, зараз єпископа зовсім з іншої території. Отця церкви, він не був єпископом. Зовсім з іншого регіону географічного. Мова про Єфрема Сирійського. Отож, Єфрем Сирійський взагалі написав таке похвальне слово Петру, Павлу, Андрію, Фомі, Лукі, Луці, Йоанну. І там пише: «Радуйся, Петре, уста учнів, голос проповідників, око апостолів, страж небес». Первородний з тих, хто прийняв владу ключів. О, і цей термін є дуже важливий. Святий Ефрем Сирійський, який, бодай же, був дияконом Сирійської церкви, надзвичайно популярна постать свого часу, настільки популярна, що брали рукописи Біблії і зверха по священному тексті писали ще твори святого Ефрема Сирійського. Маємо, наприклад, такий кодекс Єфрема, так він і називається, де під такою варствою творів святого Єфрема можна докопатися до священного тексту святого Писання. Ну, про це може іншим разом. Кажуть, що його взагалі називали Арфа Святого Духа. Йому приписують, ну, майже рекордну кількість гімнів, віршів, творів. Деякі говорять про від 1 до 3 мільйонів, що майже неможливо, є неможливістю написати таку велику кількість віршів протягом життя. Можливо, це є певне якесь перебільшення, але тим не менш. Це для того, щоб зрозуміти цю постать так коротко. І він називає Петра первонародженим, первородним з тих, що прийняв у владу ключі. Владу ключів. Тобто тут натякається на сукцесію єпископа Риму. Тобто святий Єфрем Сирійський живе вже не за часів Петра Апостола, вже є хтось інший був тоді папою римським. Натомість Петро був тим першим, тим первородним, який отримав владу ключів і який потім передавав ту владу. Влада зв'язування і розв'язування. Так ми її називаємо також. Зараз візьмемо, наприклад, святого Василія Великого. То є один з єпископів Кападокійських. Кападокія – то є зараз сучасна Турція. І святий Василій Великий, насправді, дуже велика постать. Так, хочу сказати, що майже вся його родина є зачислена до лику святих. Майже, ну, дуже багато його родичів. І, звичайно, що то не він зробив, не він позачисляв, так, щоб було зрозуміло. Але, насправді, святе сімейство, так, свята родина. Каже так. Однією з таких гір скель був Петро. І Господь дав йому обітницю. На цьому, на цій скелі я засную, збудую церкву свою. Так говорить святий Василій Великий. Хочу ще назвати дуже важливе свідоцтво, важливе з однієї причини, зараз скажу якої. Але ще може одного святого отця церкви, також з Кападокії, святий Григорій Ниський. Великий Петро, приєднавшись до скелі, став Петром. Дуже цікаво говорить святий Григорій Ниський. Великий Петро, приєднавшись, прикріпившись до скелі, став Петром. Тобто, знову, цей отець показує, що Петро не є скелею з огляду на свої власні предиспозиції, з огляду на свою власну історію, на свої власні слабкості, тільки тому, що він прикріпився до скелі. Ну, зрозуміло, що мова про самого Господа. Хочу зараз навести дуже важливе свідоцтво святого Іринея Льйонського. Це свідоцтво є важливим, тому що Іриней Льйонським є, можна сказати, в такому третьому поколінні від Йоанна Апостола. Учнем Йоанна Апостола був святий Полікарп зі Смирни, натомість учнем Полікарпа зі Смирни був святий Іриней Льйонський. Зрозуміло, що він є єпископом Льйону, Франція. І святий Іриней написав велику таку книгу, яка називається «Adversus Heresis», тобто «Проти Єресей». Святий Іриней живе в дуже важкий період для церкви. Церкву полонила, можна сказати, гноза. Церква була атакована з різних сторін різними гностичними течіями. І, ну, вже сам факт, що ця книга є, ну, насправді досить такою місткою, Іриней мусить вже показувати істинність християнської віри. І в його творі «Adversus Heresis» маємо дуже важливе свідоцтво. Він каже так: якщо хтось має сумніви до того чи іншого погляду, до тієї чи іншої правди віри, то потрібно запитатися, що на цю тему навчає єпископ Риму? Що на цю тему навчає єпископ Риму? Тобто він показує також папу, показує, в цьому видно вже певний і юрисдикційну владу, але також владу, яка проявляється перш за все через навчання. Зараз ми би сказали через навчання екс-катедра, то коли папа промовляє від імені церкви. Коли ми говоримо, ми будемо торкатися цієї теми про так звану непрогрішимість папи, непрогрішимість не означає, що він не чинить гріхів. Недавно папа Франциск, ідучи до сповідальні, сам пішов і посповідався спочатку, а потім почав сповідати вірних. Дуже чудове фото є. Непрогрішимість означає непомильність. Ну і знову, не хочу зараз провокувати дискусії на цю тему, будемо спеціально робити, буде спеціальна катехиза з приводу цього предмету. Але хочу сказати, що папа не є непомильним тоді, коли він, наприклад, висловлюється на тему футболу, кулінарії, не знаю, політики або ще інших якихось речей. Тільки справа стосується тільки віри і моралі. Ну і, звичайно, є цілий ряд причин, коли це можливо взагалі. Так от, вже...
Тобто навіть не кожного разу, коли папа говорить про віру, це є непогрішимо.
Абсолютно, абсолютно, не кожний раз. Наприклад, папа римський, Бенедикт XVI, коли написав твір «Ісус з Назарету», то зазначив, що це не є навчання церкви, це не є навчання, офіційне навчання церкви, це є його дослідження як приватного теолога. То фактично папа Римський також віддає до певного суду, до певного судження цей свій твір «Ісус з Назарету». Тобто, якщо якийсь теолог може його покритикувати і сказати, що «Ой, перепрошую,
зрозуміло.
Ваша святості, я тут не погоджуюся з вами», ну, має право.
Я тут не погоджуюся з теологом Ратцінгером.
Так, я тут не погоджуюся з теологом Ратцінгером.
У нас час катехизи завершується, отже, і нам треба залишити місце для дискусії, яку ми анонсували на початку.
Так, добренько, нема питань, тому що цих свідоцтв пап є дуже багато про першість єпископа Риму, свідоцтв отців церкви, я маю на увазі, так. Тому я, може, поки що так, зупинюсь.
Чи є у нас запитання, шановні слухачі? Будь ласка, якщо є, телефонуйте за номерами 577-56-45, 577-56-46. Це київські номери, відповідно, код Києва 044. Є також два мобільних: 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Відтепер у нас з'явилась можливість також і Skype зв'язку з нами. Будь ласка, або телефонуйте, або пишіть на FM 69-68. Ми вас з будь-якого куточка землі також вислухаємо. Ми говоримо про папу, про єпископа Риму, так екумінічно зазначив наш катехит отець Роман. Тому, будь ласка, включайтеся зі своїми запитаннями. Отже, але в тих прикладах і тих свідоцтвах, які ви подавали протягом катехизи, є лише два, які безпосередньо стосуються папу римського як такого. Це перше свідоцтво святого Климента, четвертого папи римського. І останнє – це свідоцтво Іринея з Ліону,
так,
який говорив, власне, про папу. Все решта стосується Петра, Скеля, Петро і так далі. І православні, наскільки я знаю, вони говорять так, Петро є скеля, але потім ось церква будувалася в цьому напрямку. І, наприклад, ті, хто належить до Константинопольського патріархату, говорять, що дійсно Петро є скеля, але скеля пішла, скажімо так, в іншому напрямку. І це аж ніяк не означає, що має бути дотриманий якийсь принцип того, що папа все одно є найвищий.
Ні, треба пам'ятати, що православна церква також признає першість єпископу Риму. Тільки більш трактує цю першість в такому ключі honoris causa, так, з гонорової причини, ми би сказали зараз. О, з гонорової, може, це погано звучить. З почесної причини. Отак, приблизно так, як говорив святий Ігнатій Богоносець, тобто антіохійський, що церква римська має випереджувати усіх в любові. Так? Ну, от, приблизно в такому ключі. Зрештою, так, вони також трактують місію, наприклад, покликання патріарха Константинопольського. Так? Був дуже цікавий.
Але фактично не признаючи цієї першості ось так де-факто. Тобто він мав би бути першим з огляду на просто самий статус єпископа Риму, але...
Так, церква каже зараз так, наскільки мені відомо. Я хочу на наступний раз приготувати певні документи на цю тему, щоб поговорити про сучасні дискусії на цей предмет. Але так коротко можна сказати, що православна церква, якщо коротко висловитись, то говорить так, що коли католики наблизяться до православ'я, відповідно тоді православ'я визнає єпископа Риму, як і своїм папою. То приблизно така є проблема. Для них не є проблема першості єпископа Риму як такого. Була дуже цікава ситуація, коли православні Італії звернулися до різних патріархатів, щоб їм дали єпископа. Є така локальна якась спільнота православних в Італії, то в Римі. Вони навіть видають такий часопис, називається «Італія Ортодоса». І вони просили, здається, зверталися і до Росії, і до Греції, і щоб дайте нам єпископа, так? Ну і відгукнулася Польща. В Польщі є архієпископ, є митрополит Сава в Варшаві. Але то було раніше ще, мабуть, до нього, так мені здається. Але повстала проблема. Перепрошуємо, як ми вам дамо єпископа? Він же ж тоді автоматично стане єпископом Риму. І висвятили єпископа, так, для потреб православної церкви в Італії, але з іншою столицею, з іншою кафедрою. Ну, десь там під Римом, скажімо, була якась, не пам'ятаю зараз точно. Але вони також відносяться до цього з великою повагою, з великим трепетом. Зрештою, останні, здається, мішані комісії теологів католицької і православної церкви, власне, досліджували першість єпископа Риму в першому тисячолітті християнства,
Тобто до розколу.
до розколу. Тобто, якщо вдасться дійти в цьому питанні певного консенсусу, тобто признати, яка була та першість в першому столітті, так, в чому вона полягала,
І де були її межі?
де були її межі, то це практично відкрита брама, відкриті двері до об'єднання цих великих двох гілок християнства, так можна сказати, двох великих спільнот.
Мені зараз важко як католику ставати якось на бік православних, протестантів, і, можливо, так дещо від їхнього імені ставити запитання, які вони могли би поставити, тому що я є католиком і
Так, важко, щоб ви щось проти папи казали.
так. Важко щось проти папи казати. Тому я запрошую, перш за все, наших слухачів ставити запитання. А якщо мої жалюгідні спроби якось протиставитися не будуть переконливими, ну то що ж, даруйте, треба було самим телефонувати. Історія папства, в тому числі злочинна історія так званих темних віків, чи не принижують цей авторитет, чи не нівелюють його сьогодні?
Ну, що тут можна сказати? Як на мене, то темні сторінки церкви тільки підтверджують це служіння як те, що походить від Господа. Чому? Тому що, незважаючи на те, що були різні папи, які мали найрізноманітніші гріхи, і то не є найкращий приклад до наслідування, церква далі існує до сьогоднішнього дня. Так, по-людськи дивлячись, то можна було б сказати, що ні, бо я перепрошую, але за таких пап то церква мусила би ще, не знаю, зникнути вже давним-давно, вже в 12 столітті чи в 13-му, так? Як взагалі можливо, що церква до сьогоднішнього дня існує? Ну, власне так, що не папа як сама особа приватна є запорукою тої єдності і того служіння, але Господь.
Але в тій ситуації, коли, наприклад, є негідний папа на престолі, то яким же чином прийняти його першість, наприклад, умовно кажучи, святим православним єпископом?
Ну,
Я зараз
так,
моделюю
зрозуміло. Так,
ситуацію, звичайно.
зрозуміло, що то є перешкода в цьому. Я погоджуюся, що кожний гріх взагалі є певною перешкодою і до єдності, і до прийняття тих чи інших авторитетів, і тих чи інших істин в християнстві. Ну, то є приблизно так, як взагалі з будь-яким християнським служінням. Ну, допустимо, негідний священник, який є в гріхах, але коли він сповідає, сам Господь сповідає і прощає гріхи. І незважаючи на те, в якому моральному стані той чи інший священник, то це таїнство не залежить від нього, він не є джерелом того таїнства. Джерелом того таїнства є Господь.
У нас з'явився телефонний дзвінок, можливо, слухачі допоможуть мені.
Так.
Слава Ісусу Христу, вітаємо. Представтесь, будь ласка. Прошу.
У мене таке питання. Зараз мені
Будь
От
ласка.
ви зараз якраз те сказали, про що я хотіла б спитати. Негідний папа. Папи є в Біблії?
О.
Нема. Нема. А що для нас головне? Я пам'ятаю, що Роман Лаба, ну це, звичайно, дуже визначний богослов, але він казав, що колись для нього була авторитетом Біблія, а зараз устав
Авторитет
церкви.
папа, а? Зрозуміло, пані Рито, дякуємо вам. Ви навели нас також на думку. В Біблії немає пап. І тут можуть підписатися також наші співбрати-протестанти.
Ну, що значить, що в Біблії немає пав? В Біблії багато чого немає.
І комп'ютерів немає.
І комп'ютерів немає, і
То не варто користатися ними, так?
так. В Біблії виразно є визначене служіння Петрове, яке продовжувалося потім в Римі, так? То така історія, так?
Тобто, скажімо,
Ми можемо...
16-й розділ Євангелія від Матея, це, власне, і є пролог до папства.
Ну, можна так сказати. То не йдеться про те, що інституція там папства. Можемо її не називати так, можемо придумати якусь іншу назву. Це не є принципово.
Маємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Дякую, слава. Будь ласка, скажіть, на які вони ви... Радіо Марія, бо я поймала ось сюди, я хочу знакомим сказати своїм.
Добре, дякуємо вам. За дзвінок зараз маю перед собою листочок, і в часі катехизи займемося рекламою Радіо Марія. Отож, Київ, 69-68, Рівне, 68-24, Городок, 73-55, Вінниця, 70-91, Житомир, 70-04, Кам'янець-Подільський, 73-73. Якщо ви не знаходите себе в цьому списку міст України, то вам можна слухати через інтернет. Але всі ці хвилі, вони також покривають. Якщо ви в Вінницькій області живете, то орієнтуйтеся на Вінницьку хвилю і так далі. Маємо дзвінок, сподіваюся, вже по темі. Слава Ісусу Христу! Пані Рита!
Я хочу закінчити! От ви там Ірині якісь завжди ведете півгодини. А вона дуже...
Пані Рито, ви ставте або запитання?
Господь Ісус Христос на своїй, на тайній вечері, Він поставив замість себе в церкві Духа Святого. Чи може Духа Святого заміщати людина? Ніколи! Людина грішна, а Дух Святий – це і святий, і є святий. Ну як це можна? Ну я не протестантка, я просто християнка.
Ось. Добре, добре, пані Рито. Але це не є звинувачення бути протестанткою. Прошу, отче.
Я так. Ну що я можу сказати? Папа в жодному випадку не є конкурентом Святого Духа. Більше того, його служіння має бути повністю підпорядковане Святому Духові. Так, Дух Святий є тим, хто веде церкву, я абсолютно з цим погоджуюсь.
Але чи можна говорити
Папа
так, за такою
логікою? Папа не є замісником.
Логіку?
Дуже інколи путають ці слова «намісник», «замісник». Ну це є абсолютно різні
зам,
слова.
Зам, просто зам, кажіть. Зам Святого Духа.
Папа не є, і церква не каже, що папа є замісником Господа Ісуса Христа.
Можна продовжити запитання нашої слухачки і її зауваження, що якщо папа не ходить під Святим Духом, або, наприклад, якщо з'являється людина, яка безпосередньо слухається Святого Духа, то цій людині і папа не потрібен. Що з цього приводу ви скажете?
Чому не потрібен? Ну, сам Господь сказав Петру звершувати цю владу. Це не Петро сам дійшов до неї, скажімо, по трупах, або тільки сам Господь сказав, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане в небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане в небі. Якщо Господь довірив Петру таку владу, ну, зрозуміло, що Господь Ісус також потім в поміч Петрові дав Святого Духа, щоб Петро його слухався.
Час нашої катехизи вже сплив, вичерпався. Ну, дорогі, готуйте свої запитання на наступну катехизу за 2 тижні, і там ми отця Романа точно вже притиснемо, сподіваюся. Ця катехиза завершується. З Богом. До зустрічі.